Mbrëm Benedikti 16 priti presidentin e Polonisë Lech Kaczynski, që kishte ardhur në Rom për kremtimet e organizuara në 2 vjetorin e vdekjes së John Paulit II. Në mikrofonin ton, presidenti polak na flet për takimin me Benediktin e 16.
To była rozmowa prywatna, to nie była rozmowa prezydenta Rzeczpospolitej, ściśle tylko jednego z polskich katolików, więc ja też...
Ishte një takim privat, fola me atin e shejt si besimtar, e si til edhe u paracita. Folim për çështjen e lumnimit të John Paulit II. I kujtova edhe një herë domethënien e jashtëzakonshme që do të ketë kjo ngjarje madhe për Polonin dhe për çështjet që lidhen me kushtetutën evropiane dhe me praninë e rrënjëve të krishterë në traktatin kushtetus. E sigurova atin e shejt se ne do të qëndrojmë gjithnjë besnik premtimeve tona, por nuk e garantova për suksesin.
Ndërkaq në Poloni, mira besimtarë mlodhen mbrëmë në Krakovi pranë arxhipeshkvisë. Nata e lutjes me urate këngë për shpirtshme arriti kulmin orën 21:37, kur këmbana e lashte si gjismondit nisi të binte për mort, duke kujtuar orën e saktë të vdekjes së John Paulit II, 2 vjet më parë.